П'яний звів на нього очі і вищирив зуби в посмішці. Потім кивнув головою і ошкірився знову. «Ні тобі наступу, ні тобі літаків, ні тобі мосту. Тільки сніг», – мовив Пабло.
«Гадаєш, це надовго?» – спитав Роберт, сівши поряд із ним. «Гадаєш, сніг буде сипати ціле літо, га, Пабло?»
«О, ціле літо не буде», – відповів Пабло. «А сьогодні і завтра буде».
«А чому ти так гадаєш?»
«Заметілі бувають різні», – сказав Пабло поважно і повчально. «Іноді заметіль приходить із Піренею. Тоді вона несе з собою великий холод. Але для такої тепер уже запізно».
«Так», – мовив Роберт, – «і на цьому спасибі».
«А ця заметіль із Кантабріко», – вів далі Пабло. «Вона йде з моря. Коли вітер дме в цей бік, завжди буває сильна заметіль і багато снігу».
«А звідки ти все це знаєш, приятелю?» – спитав Роберт.
Тепер, коли його лють минула, заметіль п'янила його, як завжди п'янила всяка буря. Під час бурану, шторму, раптового шквалу, тропічного урагану, літньої грозової зливи в горах він відчував незвичайне піднесення. Воно було як сп'яніння від бою, тільки частіше. І в бою дме вітер, але гарячий, сухий і гарячий, як спечені уста. І дме він різкими поривами, гарячий, з курявою, здіймається і вщухає, мінливий, як щастя в бою. Цей вітер він знав добре, але заметіль – це зовсім інше. В заметіль можна близько підійти до лісового звіра, а він не злякається тебе. Звірі наосліп блукають у лісі, і часом олень підходить до самої хатини і стоїть під стіною, ховаючись від вітру. В заметіль можна під'їхати верхи до лося, і він подумає, що то інший лось, і потюпає тобі назустріч. В заметіль завжди здається, ніби ворогів взагалі не існує. В заметіль вітер дме з ураганною силою, але він чистий. І в повітрі вирує білина. І все довкола змінюється. А коли вітер вщухає, настає тиша. От зараз справжня заметіль. І, власне, нею можна тішитися. Вона звела все на нівець, але нею можна тішитися.
«Я багато років був погоничем», – сказав Пабло. «Ми перевозили через гори товари на великих возах. Вантажних машин тоді ще не було. Тоді я й навчився вгадувати погоду».
«А як ти пристав до руху?»
«А я завжди був лівий», – сказав Пабло. «І нам часто доводилося зустрічатися з людьми з Астурії. А вони там усі політично розвинені. Я завжди був за республіку».
«А що ти робив перед початком війни?»
«Працював у одного ліверанта в Сарагосі. Він постачав коней для кориди і для армії. Там ми з Пілар зустрілися. Вона тоді була, як сама тобі розповідала, з матадором Фініто де Паленсія». В голосі його бриніла гордість.
«А слабенький був матадор», – озвався з-за столу один із братів і глянув на спину Пілар, що стояла перед вогнищем.
«Он як», – сказала Пілар і подивилася на нього. «Слабенький, кажеш?»
Стоячи перед вогнищем у печері, вона раптом побачила його, маленького, смуглявого, завжди поважного. Побачила його сумні очі, запалі щоки, змокрілі чорні кучері над лобом, де тісний тореадорський капелюх залишив червону смужку, якої ніхто, крім неї, не помічав. Вона побачила, як він стоїть навпроти п'ятирічного бика, навпроти рогів, якими той щойно високо підкинув коня, і всією силою могутньої шиї підіймає його все вище і вище, разом із вершником, який штрикає в шию вістрям піки. Все вище і вище, аж поки кінь не впав нарешті на землю, відкинувши вершника до дерев'яного бар'єра. А бик, нахиливши товстезну шию і наставивши роги, кинувся вперед, щоб добити коня.